ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. რატომ შეწყვიტეს გაფიცვა ბათუმმა სტუდენტებმა?
ჩავთვალეთ, რომ დღეს აუდიტორიებისგან შორს ყოფნა უფრო მეტად აზარალებს საზოგადოების წევრებს, რომლებიც აუდიტორიებში უკვე დარჩენილი.
რა შეიძლება შეცვალოს ოკუპირებულ ცხინვალში დანიშნულმა ეგრეთ წოდებულ მარჩევნებმა?
მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ არჩევნების შედეგად მოსალოდნელი არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი დღეს ჩავიდნენ თეირანში, სადაც ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული ებრაჰიმ რაისის და ჰოსეინ ამირ აბდულაჰიანის დაკრძალვის სამგლოვიერო ცერემონიას დაესწრნენ. თეირანში ჩავიდნენ სხვა ქვეყნის მეთაურებიც, მათ შორის საყოფილან დასავლეთის სახელმწიფოების ლიდერები. ირანის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი კიდევ რამდენიმე პირთან ერთად იმყოფებოდნენ ვერტფრენში, რომელიც 19 მაისს ჩამოვარდა ირანის ჩრდილო-დასავლეთში. ირანის ხელისუფლებამ კატასტროფის მიზეზად უამინდობა დაასახელა. მკაცრი კურსის მიმდევარი 63 წლის ებრაჰიმ რაისი ირანის პრეზიდენტი იყო 2021 წლის აგვისტოდან. მანამდე ხელმძღვანელობდა ირანის სასამართლო ხელისუფლებას და გენერალურ პროკურატურას. ირანში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო სანქცირებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ. ირანში ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები 28 ივნისს ჩატარდება. ირანის პოლიტიკურ სტრუქტურებში პრეზიდენტი მეორე ყველაზე გავლენიანი ფიგურაა. უზენაესი ლიდერის შემდეგ ირანის დღევანდელი უზენაესი ლიდერი 85 წლის აიათოლა ალი ხამენეია და ებრაჰიმ რაისი სწორედ მის პროტეჟედ და პოტენციურ მემკვიდრედ მიიჩნევდნენ ისლამური რესპუბლიკის შიიტურ თეოკრატიაში. შეერთებული შტატების კონგრესში ინიცირებულ მეგობარი აქტზე მუშაობა უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, რადგან ექსპერტები მოელოდნენ, რომ ქართული ოცნება პროტესტის ფონზე შარშან გაწვეული აგენტების კანონის ხელახლა მიღება შეეცდებოდა. მის შესახებ რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ბიუროს ჟურნალისტ ანონიმრობის დაცვის პირობით განუცხადა კანონ პროექტზე მომუშავე გუნდის წარმომადგენელმა. მისი ინფორმაციით კანონ პროექტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ავალდებულებს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის გავლენის შესწავლასაც, მათ შორის უსაფრთხოების სფეროში. წყაროს თანახმად აქტის მიღების შემთხვევაში გადაწყვეტილება სანქციებსა და რუსეთის და ჩინეთის მავლე გავლენის საკითხებზე შესაძლოა მალე გამოცხადდეს. როგორც კონგრესის სამ წარმომადგენელმა უთხრა ჩვენ ჟურნალისტს, ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში რუსი აგენტების გამოაშკარავება, ისევე როგორც ჩინეთის გავლენის შემთხვევების გამოვლენა საფუძველს გამოაცლის ქართული ოცნების ნარატივს, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის სუვერენიტეტს იცავს უცხოური აგენტების კანონპროექტის მიღებით. წყარომ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ვაშინგტონში ასევე უთხრა, რომ შეერთებული შტატები ფლობს ინფორმაციას, რომელსაც ქართული პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლების რეპუტაციის გაცამტვერება შეუძლია. ქართული ოცნების გუნდს არ ეშინია არანაირი არც ინფორმაციის გავრცელების და არც გამჭვირვალობის, ვისაც რა უნდა ის გაასაჯაროს, ჩვენ მუშაობთ გამჭვირვალედ, ვემსახურებით ქვეყანას და ხალხსო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილმა. ქართული ოცნების კიდევ ერთი წარმომადგენელი საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით კი შანტაჟის სენით საქართველოსთან საუბარი მიუღებელია. ეს კი სწორედ შანტაჟის სენაო. თურმე მათ აქვთ საიდუმლო ინფორმაცია, რომელსაც გამოიყენებენ შანტაჟისთვის, და საქართველოს არ აქვს უფლება, რომ მათი დაფინანსებით მოქმედი ორგანიზაციები იყვნენ საზოგადოებისთვის გამჭვირვალე. თუ შენ რაღაცას ფლობ, სად იყავი აქამდე? უთხრა ჟურნალისტებს Irakli Kadagishvilma, Radio Tavisuplebis per gavtselebuli informatsiis kommentirebisas. Evrokavshiris tsevri sakhamtsipoebis natsili moithobs, rom sakartvelos uvizo mimosvlis rejimi sheuchertes, to kartuli otsnebis khelisupleba sabolot miigebs segretsodebul agentebis kanons. Gamotsema Financial Times-is informirebuli tsqaroebis tsnobit ამ ქვეყნებს შორის არიან ესტონეთი, ნიდერლანდი, ჩეხეთი და შვედეთი, რომლებიც მოითხოვენ, რომ მომავალ კვირაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე განხილული იყოს საქართველოს მთავრობაზე ზემოქმედების ზომები. მათ შორის სავიზო ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან ერთად პერსონალური სანქციები და ევროკავშირის ფონდებიდან ფინანსური დახმარების გაყინვა. ამასთან ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი სახელმწიფო შიშობს, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება შესაძლოა უკუ შედეგი ჰქონდეს იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ქუჩაში ათეულობით ათასი ადამიანი გამოვიდა აგენტების კანონისადმი პროტესტის ნიშნად. კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად 27-ვე წევრი სახელმწიფოს თანხმობაა საჭირო. Financial Times-ი წერს, რომ საქართველოს მთავრობას მხარს უჭერს მინიმუმ ერთი ქვეყანა, უნგრეთი. ევროკავშირის ლიდერებმა საქართველოს ხელისუფლება არაერთხელ გააფრთხილეს, რომ აგენტების კანონის არსებული ფორმით მიღება შეაფერხებს ევროკავშირში ქვეყნის გაწევრიანებას. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქართული ოცნების მიერ მიღებულ კანონ პროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ვეტო დაადო. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ვეტოს დაძლევას მომავალ კვირაში გეგმავენ. დღეს უკრაინის ხარკოვის ოლქზე რუსეთმა მორიგი ავიადარტყმა განახორციელა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაჭრილია სუმცირე 11 მშვიდობიანი მოქალაქე. მანამდე რუსეთის არმიამ უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანა იერიში უკრაინის სუმის ოლქზე. ენერგოობიექტები იყო ამ დარტყმის მთავარი სამიზნე. დილით ქალაქ სუმის დახლომდებარე რაიონებს ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად შეწყვეტილი ჰქონდათ. დღის მეორე ნახევარში კი ნაწილობრივ მოხერხდა ენერგომომარაგების აღდგენა. რუსეთი არაერთი თვე ინტენსიურად უტევს უკრაინის ჰესებს, თბოელექტროსადგურებს და სხვა ენერგოობიექტებს. შესაბამისად ქვეყნის რეგიონებში ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი მოქმედებს. უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანია უკრენერგოს ხელმძღვანელმა ვოლოდიმირ კუდრიცკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის არმიის მიერ დანგრეული და დაზიანებული ელექტროსადგურების აღდგენას თვეები და წლები დასჭირდება, ამიტომ უკრაინელებმა უნდა ისწავლონ შეზღუდული ენერგომომარაგების პირობებში ცხოვრება. ისრაელმა სასწრაფო კონსულტაციებისთვის ელჩები გაიწვია ირლანდიიდან, ნორვეგიიდან და ესპანეთიდან, მას შემდეგ რაც დღეს სამ ქვეყნებმა გამოაცხადეს პალესტინის სახელმწიფო აღიარების გადაწყვეტილება. ევროპის სამი ქვეყნის ეს გადაწყვეტილება ძალაში ოფიციალურად 28 მაისიდან შევა. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრ სტორეს განცხადებით, უმაღაზაში ნათლად აჩვენა, რომ მშვიდობის და სტაბილურობის მიღწევა პალესტინის საკითხის გადაწყვეტას უნდა ეფუძნებოდეს. ესპანეთის პრემიერ სანჩესის თქმით, პალესტინას სახელმწიფო აღიარებენ მშვიდობის, ერთიანობის და სამართლიანობის მიზნით და ეს გადაწყვეტილება არ არის მიმართული ისრაელის ხალხის წინააღმდეგ და ჰამასის სასარგებლოდ. ირლანდიის პრემიერ-მინისტრმა ჰარისმა კი განაცხადა, რომ პალესტინის სახელმწიფო აღიარება მყარი მშვიდობისკენ გადადგმული ნაბიჯია. დღემდე პალესტინა სახელმწიფო აღიარებული ყავს გაეროს 193 წევრიდან 129-ს. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისრაელ კაცმა დღეს განაცხადა, რომ უკან არ დაიხევენ მათ წინაშე, ვინც ძირს უთხრის ისრაელის სუვერენიტეტს და უსაფრთხოებას. კაცის შეფასებით, პალესტინის სახელმწიფო აღიარების გადაწყვეტილება იმის სიგნალია, რომ ტერორიზმი გამართლებულია. ეს გადაწყვეტილება წააქეზებს ირანს და ჰამას და ძირს გამოუთხრის მშვიდობის შანსს. შეგახსენებთ, რომ ისრაელი 2023 წლის 7 ოქტომბრიდან საომარ მოქმედებებს აწარმოებს ხაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც პალესტინელთა ამ რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის სამხედრო ფრთამ ისრაელზე მასშტაბური სარაკეტო იერიში მიიტანა. მისი შეარაღებული ჯგუფები კი ისრაელის ტერიტორიაზე ხმელეთიდანაც შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი მოკლეს და გაიტაცეს. ჰამასის მიერ მართული ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით 2023 წლის 7 ოქტომბრიდან ღაზის სექტორში დაღუპულია 35,000-მდე პალესტინელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს სხვა ბერკეტების და გამოხატვის სხვა ფორმების გამოყენებაა საჭირო, რათა კიდევ უფრო მეტმა მოქალაქემ გააცნობიეროს მძიმე სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია შექმნილი. ეს წერია განცხადებაში, რომელიც ბათუმელი სტუდენტების ნაწილმა დღეს გამოაქვეყნა. საუბარია იმ აქტიურ სტუდენტებზე, რომლებიც აგენტების კანონის წინააღმდეგ საკმაოდ მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს აორგანიზებდნენ და გასულ კვირაში გაფიცვაც გამოაცხადეს. განცხადება კი მოჰყვა მათ გადაწყვეტილებას გაფიცვის შეწყვეტის თაობაზე. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ნეკალორდგიფაინძე მოგეყვებათ.
ბათუმში აგენტების კანონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებისა და სტუდენტური გაფიცვების ორგანიზატორებმა გაფიცვა შეწყვიტეს და სასწავლო პროცესს დაუბრუნდნენ. 22 მაისს ერთობლივი განცხადება გავრცელეს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საზღვაო აკადემიის სტუდენტებმა, რომლებიც მოძრაობა მარტიანელების სახელით მოქმედებენ. განცხადებაში წერია, რომ გაფიცვა პროტესტის ერთ-ერთი ფორმაა და არა ერთადერთი. ამ ეტაპზე სტუდენტები აუდიტორიებში ბრუნდებიან, თუმცა ბრძოლას განაგრძობენ. ფიქრობთ, დღეს სხვა ბერკეტების გამოხატვის სხვა ფორმების გამოყენება საჭირო, რათა კიდევ უფრო მეტმა მოქალაქემ გააცნობიეროს ის მძიმე სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია შექმნილი. ნათქვამია განცხადებაში. სტუდენტების თანახმად, აუდიტორიებში დაბრუნება არ ნიშნავს, რომ გაფიცვამ შედეგებს ვერ მიაღწია და ბრძოლა წყდება. პირიქით, ჩვენ არამარტო ქუჩიდან პირველ რიგში აუდიტორიებიდან ვიბრძოლებთ ჩვენი ევროპული მომავლისთვის, წერია მარტიანელების ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრი, ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი თემო ტარიელაძე გვეუბნება, რომ გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციებში მონაწილე სტუდენტების ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე პროტესტის სხვა ფორმებია მოსასინჯი.
ჩავთვალეთ, რომ დღეს აუდიტორიებისგან შორს ყოფნა უფრო მეტად აზარალებს საზოგადოების წევრებს, რომლებიც აუდიტორიებში იყვნენ დარჩენილი. ჩვენ ვიცით, რომ სარგებლული ლექტორების მხრიდან მაგალითად არსებობდა სახელისუფლებო პროპაგანდის თავსმოხვევა. ფაქტობრივად არ მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესი ერთი კვირის განმავლობაში და ძალიან დიდი მასა გამოდიოდა აქციებზე რაღაც კონკრეტულ მომენტამდე, მაგრამ არსებობდა არცთვის მიზერული რაოდენობა სტუდენტებისა, რომლებიც რჩებოდნენ სახლში, სოფლად, სააღდგომო არ დადეგეს ეს ერთი კვირაც.
ბათუმელი აქტივისტი სტუდენტი თემო ტარიელაძე ამბობს, რომ სტუდენტებში უკმაყოფილება მზარდია და საპროტესტო განწყობა მარტივად არ გაქრება. მას ვკითხეთ, რამ გამოიწვია სტუდენტების პროტესტი.
უბრალოდ ახალგაზრდებს გვაქვს ალერგია ყოველგვარ რუსულთან. ჩვენ გვინდა ევროპა და როდესაც ახლა ვიღაცები ეს ურაპატრიოტიზმით და ფსევდოპატრიოტული განცხადებებით ცდილობს ევროპის და ევროპული არჩევანის დაკნინებას ახალგაზრდების თვალში, ჩვენ ამას ყოველთვის დაუპირისპირდებით და ეს იქნება აქციაზე, ეს იქნება აუდიტორიაში, ეს იქნება უმაღლეს საბჭოში დეპუტატებთან შეხვედრის დროს თუ ოჯახში მშობლებთან და ბებია-ბაბუებთან შეხვედრის, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი მუხტი გამოჩნდება და ეცა თუ არა არჩევნებს. მანამდე ჩვენ ამას ვერ განსაზღვრავთ.
თემო ტარიელაძე დარწმუნებულია, რომ სტუდენტები ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებშიც იაქტიურებენ, რადგან თუ წინა წლებში არჩევნებისადმი ინტერესს ბევრი ახალგაზრდა არავლენდა, ახლა ვითარება შეიცვალა.
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, რომ არჩევნებამდე ესე თავისთავადაც მიუშვათ ეს დინება და ზოგადად ახალგაზრდებმა, არამარტო ახალგაზრდებმა, და ყველა მეერთაც უნდა ვიშრომოთ იმაზე, რომ ის სოციალური პრობლემები, მათ შორის რომელიც ევროპის სტრუქტურებში გატევრიანებით აღმოიცხრება, მიუტანოთ რა საქართველოს თვითონ მოქალაქეს ყურამდე და ძალიან მარტივად დაუსვათ საკითხი. აი, მივდივართ ჩრდილოეთით და ვირჩევთ რუსეთს და რუსულ პენსიას პირობითად, თუ მაგალითად მივდივართ დასავლეთით და ვირჩევთ ევროპულ მომავალსა და ევროპულ პერსპექტივას. უნდა გავახარცოთ ის პროპაგანდა, რაც რეალურად არსებობს ხელისუფლების მხრიდან.
სტუდენტების ლექციებზე დაბრუნების მომხრე იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლალი ანთიძე, რომელიც იმ ლექტორებს შორის იყო, ვინც სტუდენტების პროტესტს მხარი დაუჭირა და დემონსტრაციებშიც მონაწილეობდა. ამბობს, რომ ბათუმელმა სტუდენტებმა შეძლეს
კონსოლიდირება იქნება საზოგადოებრივი აზრის და ბათუმისთვის უპრეცედენტო გამოსვლების ორგანიზატორები იყვნენ, ასე ვთქვათ. თუმცა არის ერთი პრობლემა, რომ აიმე პირადად ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი სასწავლო პროცესისადმი გამიჩნდა სტუდენტის. ანუ დაფიცვა სტუდენტის მხრიდან რაღაცნაირად არ მიმაჩნდა სწორ პოლიტიკად და ძალიან მომეწონა თვითონ. აი ძალიან ბევრი რაღაცა მომწონს ამათი და ესეც იყო ერთ-ერთი მთავარი მოტივი ჩემი სიმპათიებისა, რომ მიხვდნენ, რომ ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, ხო? აი 1-2 დღიანი არ არის, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ამ ხანგრძლივ პროცესში რომ სტუდენტმა სწავლაზე და განათლებაზე უარი თქვას, გონია, რომ მოწინააღმდეგის ცისკლზე ასხამს წყალს და აი ამ ნაწილში დავეთანხმე.
ლალიანთიძე არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ სტუდენტებში საპროტესტო მუხტმა იყო. სასწავლო პროცესში ახალგაზრდების დაბრუნებას კი აუცილებლად მიიჩნევს, რადგან აუდიტორიებში მიმდინარეობს ცოცხალი პროცესი და სტუდენტები უფრო მეტად ახერხებენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას და მომხრეთა რაოდენობის გაზრდას.
ეკალორთ კიპანძემ გიამბოთ, თუ რატომ შეწყვიტეს ბათუმელმა სტუდენტებმა გაფიცვა და რა ფორმებით აპირებენ ისინი პროტესტის გამოხატვის გაგრძელებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სამ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ტელევიზიით იწყება დებატები დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებს შორის. ადგილობრივმა დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანდიდატებს დღეს წესები განუმარტა, მაგალითად ის, რომ დებატებზე უნდა გამოცხადნენ 9:30 ადრე, დათა უნდა გქონდეთ ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ დამოწმებული დოკუმენტი, რომ მართლაც კანდიდატები არიან. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლეს სასამართლოში კიდევ 2 ადგილობრივი პარტიის წარმომადგენლებმა იჩივლეს, ამას შემდეგ რაც დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამ პარტიებს უარი უთხრა ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე, კონკრეტულად კი რეგისტრაციაში არ გაატარა. ცხინვალიდან გავრცელებული ცნობებით, ეგრეთ წოდებულ უმაღლეს სასამართლოს დღეს მიმართეს პარტიებმა ირონმა და განვითარების პარტიამ. საერთო ჯამში რამდენ პოლიტიკურ ძალას მიცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და ვინ არიან ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც პროცესისგან გამიჯნეს? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ცენტრალურ მოსაარჩევნო კომისიამ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების და კანდიდატების რეგისტრაცია დაასრულა. არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი 12 პოლიტიკური პარტიიდან დე-ფაქტო ცენტრალურ მოსაარჩევნო კომისიამ მხოლოდ 7 დაარეგისტრირა. 159 კანდიდატიდან, რომლებიც ასევე აპირებდნენ 17 ერთმანდატიან ოლქში კენჭისყრას, 112-მა გაიარა რეგისტრაციის პროცესი. არარეგისტრირებული კანდიდატები ცენტრალური კომისიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებენ. სოციალურ ქსელებში ოსური საზოგადოების ნაწილი დისკუსიას არწყვეტს იმის შესახებ, რომ პარტია ირონს და პარტიას სამართლიანობისთვის უსამართლოდ პოლიტიკური მოტივებით ეუბნებიან უარს არჩევნებში მონაწილეობაზე. პარტია ირონის თავმჯდომარეა გიორგი კაბისოვი, რომელიც ედუარდ კოკოიცის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დროს კომუნიკაციების მინისტრი იყო. ბიბილოვის მმართველობის პერიოდში კი ის კორუფციის ბრალდებით დაიჭირეს, თუმცა თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევდა. უფრო ხმაურიანი კი პარტია სამართლიანობისთვის რეგისტრაციაზე უარი გახდა. ამ პარტიის თავმჯდომარეა ამჟამინდელი ეგრეთ წოდებული დეპუტატი გარი მულდაროვი. პარტიული სიის სათავეში არიან ასევე ეგრეთ წოდებული დეპუტატები დავით სანაკოევი და ძამბოლატ მეტოევი. უარის მიზეზად დე-ფაქტო ცესკომ წარდგენილ დოკუმენტებში არასრული ან არასწორი ინფორმაციის შეტანა დაასახელა. პარტია ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებს. რამდენიმე თვის წინ მულდაროვს, სანაკოევს და მედოევს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობაც ჩამოართვეს. სანაკოევი 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულისთვის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ძებნილად არის გამოცხადებული. ცხინვალელი აქტივისტები სოციალურ ქსელებში დაწყებულ დისკუსიებში აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მოქალაქეობა ჩამორთმეულ დეპუტატებს სწორედ რუსეთის კარნახით არაძლევენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას, რაც რუსეთ-საქართველოს დამთბარი ურთიერთობების ფონზე ხდება. სამეგრე წოდებულ დეპუტატს რუსეთის ფსბ-მ მოქალაქეობის ჩამორთმევის არგუმენტად საზღვართან დაძაბულობის გამომწვევი მოქმედებები დაუსახელა. გარი მულდაროვი, დავით სანაკოევი და ზამბოლატ მედოევი საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დადგენის მომხრეები არიან და მათი ხედვა ამ საკითხში არ ემთხვევა დე-ფაქტო რეჟიმის ხელმძღვანელობისა და რუსეთის მესაზღვრეების ხედვას. ცხინვალელი კომენტატორების აზრით, მოქალაქეობა ჩამორთმეული ეგრეთ წოდებული დეპუტატების რეიტინგი იზრდებოდა. ამაში კი საფრთხეს დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლუევი ხედავდა. გარდა ამისა, რუსეთი ბოლომდე სჯის ურჩ დეპუტატებს და ამით საქართველოს გულის მოგებას ცდილობს. მათი აზრით ეს გახდა რეალურად რეგისტრაციაზე უარისთქმის საფუძველი. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მესიჯები საქართველოს და ოკუპირებული რეგიონების მიმართ სულ უფრო მკაფიო ხდება. ამ მესიჯებში კი იკითხება, რომ თუ საქართველო არ ჩაერევა და ხმას არ მოიღებს აფხაზეთის საკითხებზე, მაშინ ცხინვალში საქართველოს ხელისუფლების საამებლად მოიქცევიან. ამ კონტექსტში განიხილავს ზაქარიშვილი 20 დეპუტატებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხსაც.
აშკარად ჩანს, რომ რუსეთს არაწყობს დღეს საქართველოს ეთის გამო საქართველოსთან კონფლიქტი და დაპირისპირება. ასემოს აშკარად ჩემი აზრით არ დაკისებულება არ გამაჩნია, მაგრამ კაფეოს გამოკვეთილი პოზიცია. საქართველოს დაბარერება დასაკეთეს რუსეთი აფხაზეთში, სამაგიეროდ რუსეთი მაქსიმალურად მითხოვს ხელმოს.
რაც შეეხება რეგისტრირებულ პარტიებს და კანდიდატებს, თითქმის ყველა ადგილობრივი ანალიტიკოსი თანხმდება, რომ თავარი ბრძოლა სამ პარტიასა და მათ კანდიდატებს შორის გაიმართება. დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლოევის პარტია ნიხას ადმინისტრაციული რესურსი დაუჭერს მხარს. არჩევნების წინ გაერთიანება მოახერხეს სახალხო პარტიამ და ალანიის პატრიოტებმა. სახალხო პარტია ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო პარტიაა. ალანიის პატრიოტების ლიდერი კი ცხინვალში ცნობილი ზამბოლატ თედეევია, რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და კრემლთან დაახლოებული პირი. გაერთიანების შემდეგ სახალხო პარტიის რეიტინგი იზრდება და მისი კანდიდატები აქტიურად იყენებენ თედეევის ავტორიტეტს და გავლენას. კიდევ ერთი კონკურენტი პარტია, რომელსაც 7%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი აქვს, ესაა ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ერთიანი ოსეთი. ადგილობრივების ინფორმაციით, ამ პარტიას ის ხალხი დაუჭერს მხარს, ვინც ბიბილოვის მმართველობის პერიოდში თანამდებობებს იკავებდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნებზე კონკურენცია მაღალია და რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნების თარიღი, შიდა პოლიტიკური ვითარება უფრო დაიძაბება. მისი აზრით, ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, საქართველოსთვის ამით არაფერი შეიცვლება, რადგან იქ არსებული ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა მხოლოდ რუსეთისკენ იყურება.
ზოგადად საარჩევნო პროცედურების კენჭისყრის მიმართ ოსურ საზოგადოებაში ნდობა არის საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ ამ პროცედურის შედეგად უკვე ხუთჯერ მოხდა ხელისუფლების შეცვლა. ყველა ხედავს თავის შანსს, რომ მიიღებს მისთვის საჭირო ხარდაჭერას. თუ რომელიმე ძალა აქედან მიიღებს პარლამენტში უმრავლესობას ან გადამწყვეტ ხმებს, ან თქვათ მოხდება ორი ძალის დაჯგუფება, შეიქმნას პოლიტიკური კრიზისი და ეს პოლიტიკური ძალები შეეცადონ, რომ დროზე ადრე მიაღწიონ ალან გაგლოევის გადადგომას, თუმცა სხვა მხრივ რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის პოლიტიკური ცვლილებები ამ არჩევნების შედეგად მოსალოდნელი არ არის და ალბათ რეგიონალური უსაფრთხოების კუთხით და სხვა ნებისმიერი მიმართულებით რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები 9 ივნისს გაიმართება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გასმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. წლის ამ დროს საქართველოში ეგრეთ წოდებული სეზონური ვირუსების გავრცელების პერიოდი უკვე დასრულებული იყო, თუმცა წელს ვითარება სხვაგვარია. ამ დრომდე საკმაოდ აქტიურად ცირკულირებს სხვადასხვა ტიპის ვირუსი ქვეყანაში. სპეციალისტები ამას რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში სეზონური ვირუსების გავრცელების პერიოდი დაახლოებით თვენახევრით გახანგრძლივდა. თუ პანდემიამდე ეს პერიოდი აპრილის პირველ ნახევარში დასრულებული იყო, წელს მაისის თითქმის ბოლოს რესპირატორული ვირუსებით დაავადების მაჩვენებელი კვლავ მაღალია. საქართველოს იმუნიზაციის საბჭოს ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის ხელმძღვანელის იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები ნაკლების 28% გრიპის ვირუსია, რომელიც მძიმე მიმდინარეობით გამოირჩევა.
სამი ძირითადი მოცირკულე ვირუსი სწორედ გრიპის, რინო და რესპირაციული სინციტიული ვირუსი გახლავთ დღეისათვის ქვეყანაში. რესპირაციული სინციტიული ვირუსი ორ წლამდე ასაკის ბავშვებში ბრონქიოლის განაპირობებს, რომელსაც საკმაოდ ხშირად ჰოსპიტალიზაცია ჭირდება, ჟანგბადის დამატებით იმიწოდება, მოზრდილებში, განსაკუთრებით ხანშესულებში შეიძლება ვირუსმა გამოიწვიოს ფილტვების ანთება.
როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ამ ეტაპზე კახეთის რეგიონის კლინიკებში პალატების გადატვირთულობის პრობლემა არ აქვთ, თუმცა გაზრდილია პაციენტთა მიმართვიანობა. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი მარინე კაპანაძე ამბობს, რომ მაისში ადგილობრივ საავადმყოფოებს ვირუსის სიმპტომებით 200-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა, მათგან კლინიკაში მკურნალობა 34-ს დასჭირდა.
მატება გვაქვს როგორც ზემო სასუნთქი გზების რესპირატორული ინფექციის, ისე გრიპის შემთხვევები. სულ გვაქვს 34 შემთხვევა ზემო სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციის, ვისაც დასჭირდა ჰოსპიტალიზაცია. გვაქვს აგრეთვე მიმართვიანობის დროს გამოვლენილი 198 შემთხვევა მწვავე ვირუსული ინფექციის.
სეზონური ვირუსების გამო მიმართვიანობა მაღალია თელავშიც. პაციენტების უმეტესობა არასრულწლოვანია. ექიმ მაია ოქროაშვილის თქმით, გრიპის ვირუსთან ერთად ბავშვებში გავრცელებულია ყივანახველა, რომელსაც მძიმე მიმდინარეობა ახასიათებს.
კენტები ყოველდღიურად ამბულატორიებში გაკეთონ ბევრად უფრო მეტი რაოდენობის იბრებსაც გადაუდებელში და ნაწილი მათ შორის ჰოსპიტალიზაციას საჭიროა. შეუპოვარი ცელები ხდებიან ბრონქიოლიტის როგორც წესი ყველა შვილი საჭიროა ჰოსპიტალიზაციას ივანახველა, რომელიც შვილებში მძიმედ მიმდინარეობს და ამდენიმეს მარტივი სხვაც დაჭირდა მათ შორის რეანიმაციაში იყო მოტავსებს.
იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე ამბობს, რომ სეზონური ვირუსების ხანგრძლივობას ხელი შეუწყო ხშირმა წვიმებმაც. ამ დროს ადამიანები იძულებული არიან დიდი ხნით დარჩნენ დახურულ სივრცეში. ეს კი ვირუსების გავრცელებას ხელს უწყობს. ჩხაიძე კიდევ ერთ მიზეზად ასახელებს ამ ვირუსების საწინააღმდეგო იმუნიტეტის არარსებობას.
ჩვენ ჰქონდა 2020 წელს მხოლოდ ორი შემთხვევა გრიპის ქვეყანაში. მთელი წლის განმავლობაში ეს ნიშნავს, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ღონისძიებებმა ასევე გრიპზეც დადებითად იმოქმედა. ის იმუნიტეტი ხან მოკლე, მაგრამ მაინც იმუნიტეტი, რასაც გვაძლევს გრიპის ვირუსი, მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს არ ქონია და ამ შეზღუდვების მოხსნამ განაპირობა სწორედ გახანძლივება რესპირაციული ვირუსული ინფექციების სეზონის. რთული სათქმელია, როდის დაუბრუნდება სიტუაცია პრეპანდემიურ პერიოდს, მაგრამ შესაძლებელია უკვე 2025 წლიდან მიიღოთ ის კლასიკური სურათი, როდესაც შემთხვევების მატება გრიპის იწყებოდა ოქტომბრის ბოლოდან და მთავრდებოდა აპრილის თვეში.
სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სეზონური ვირუსებით დაავადება ივნისის პირველი ნახევრიდან ერთეულ შემთხვევებამდე შემცირდება. მედიკოსები დაცვის ყველაზე ეფექტურ საშუალებას ასახელებენ ვაქცინაციას, რომელიც პაციენტს გართულების განიცავს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ ნიშნა გასაკმათა სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ დააკავა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ბრალად ედება ცოლის და სიდედრის მკვლელობა. თანაშაული დღეს ქალაქ რუსთავში მოხდა. დაკავებულის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მუხლით, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის მონაწილეობით ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული ბიბლიოთეკებიდან ძვირადღირებული წიგნების მოპარვის ფაქტებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, ის იყო ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი, რომელიც 2022 წლის დასაწყისიდან შექმნეს საქართველოს მოქალაქეებმა და ევროპის მასშტაბით შემდგომი რეალიზაციის მიზნით 19 საუკუნის სხვადასხვა ავტორის ძვირადღირებულ წიგნებს იპარავდნენ, იყენებდნენ ყალპირადობის დამადასტურებელ მოწმობებს, გამოგონილ სახელებს და გვარებს და ასე შემდეგ. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია ამ ჯგუფის კიდევ 4 წევრის მიმართ. მსოფლიო ბანკმა საქართველოსთვის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის ელექტროკავშირის და განახლებადი ენერგიის პროგრამის პირველი ფაზის დასაფინანსებლად $35 მილიონი დაფინანსება დაამტკიცა. ეს პროგრამა შექმნილია შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტისთვის, რომლის დანიშნულების პუნქტები საქართველო და რუმინეთია. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.